Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Republici Srpskoj se obilježava 13. godišnjica od vojno-policijske akcije Oluja, kada iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju izbjeglo nekoliko desetina hiljada građana srpske nacionalnosti.
Ovdje nismo prispjeli, ovi bave se svome jadu, a dolje Hrvatska cinički nas gleda, laže. Ja sam dobio stan konkretno u Zadru prije godinu i po dana rješenje, a stana nigdje.
Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak počeo razgovore sa političkim liderima u Bosni i Hercegovini. Iako se otvoreno ne govori, obnovljena serija sastanaka mogla bi biti priprema za nove pregovore o ustavnim reformama.
Neophodno je da visoki predstavnik obezbedi političku podršku aktivnostima na reformi Ustava Bosne i Hercegovine, jer tek nakon toga bi se aktivnost na ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini prije svega vodile u nadležne institucije Bosne i Hercegovine.
Sjedinjene Američke Države priznale zvanično kosovski pasoš kao legitimnu putnu ispravu i od 1. augusta odobrile viziranje ovog dokumenta za sve vlasnike koji žele da putuju u SAD. 15 osoba je ubijeno, a najmanje 35 ranjeno u seriji bombaških napada u Bagdadu. U Moskvi preminuo ruski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Aleksandar Solženjicin. Bosansko-hercegovačka olimpijska delegacija otputovala iz Sarajeva za Beograd, odakle će preko Istanbula otputovati u Peking na olimpijske igre. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci je danas u sabornom hramu Svete Trojice služen parasto Srbima nastradalim tokom hrvatske vojne akcije Oluja prije 13 godina. Direktor dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac rekao je novinarima da istina u svijetu o stradanju Srba u Hrvatskoj ide putem sudskih procesa koji se protiv hrvatskih generala vode u Hagu i pred domaćim pravosuđem. Akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske, policije i Hrvatskog vijeća odbrane na područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. U Hrvatskoj je 5. avgust državni praznik koji se slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U Srbiji i u Republici Srpskoj ovaj dan se obilježava u znak sjećanja na oko 1600 ubijenih te više od 200.000 raseljenih Srba. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, koji se nalazi u posjeti Mongoliji, komentirao je danas izjavu srbijanskog predsjednika Tadića da bi se Hrvatska trebala ispričati za zločine počinjene nad pripadnicima srpskog naroda u akciji Oluja. Mesić je rekao da bi Tadić, kada govori o Oluji, morao voditi računa o tome da je pobuna srbijanskih građana u Hrvatskoj bila inicirana iz Beograda, odakle su dolazili dobrovoljci i tenkovi okićeni cvijećem, te o tome da je Hrvatskoj rat bio nametnut. Svima koji su pripadnici mog naroda nanijeli zlo, ja sam se ispričao. Kao predsjednik Republike Hrvatske, to sam morao učiniti i učinio sam, istakao je Mesić. Danas se oglasio i predsjednik vlade Hrvatske Ivo Sanader, poručujući predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da se ne služi Olujom, da bi skrenuo pažnju sa vlastitih unutrašnjih problema, jer ih tako ne može riješiti. Tadić je jučer izjavio da srpski narod godišnjicu akcije Oluja oplakuje kao dan velike tuge i nesreće, te da očekuje od Hrvatske izvinjenje. Predstavnici takozvane vlade Republike Srpske Krajine u progonstvo i Srpske radikalne stranke protestovali su danas u Beogradu ispred državnih institucija Srbije i ambasada Sjedinjenih Država i Hrvatske povodom 13. godišnjice akcije Oluja. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kritikovala je danas zvaničnike Beograda što instrumentaliziraju Srbe i ponovo, kao i svake godine, zloupotrebljavaju hrvatsku akciju Oluja iz 1995. Hrvatski zvaničnici položili su danas povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti vijence na zagrebačkom groblju Mirogoj. Nepoznati počinitelj ili više njih sinoć je ispisao poruke "Ovo je Srbija, Srbija" te 4 ćirilična slova S na staklenim vratima i zidu spomen doma Ovčara kod Vukovara. To je prvi put da su na spomen domu na Ovčari osvanuli grafiti neprimjerenog sadržaja. Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić je povodom izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika da BiH treba uvesti euro kao platežno sredstvo, da stabilnost KM nije sporna, te da Evropska centralna banka i Evropska unija ne dozvoljavaju unilateralnu euroizaciju. Prema Kozarićevim riječima, BiH ne ispunjava dva važna makroekonomska pokazatelja, a to su nezaposlenost i spoljnotrgovinski deficit. 16 policajaca je poginulo, a 16 ranjeno u današnjem napadu na graničnu policijsku jedinicu u kineskom autonomnom regionu Sinčjahar Uigor. Policija navodi da je riječ o mogućem terorističkom napadu. Prema posljednjim podacima, više od 140 ljudi, od toga 40 djece poginulo je, a skoro 40 povrijeđeno u metežu u hinduističkom hramu na sjeveru Indije. Ruski pisac, dobitnik Nobelove nagrade, jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata, Aleksandar Solženjicin, preminuo je sinoć u svom domu u Moskvi u 89. godini. Solženjicin je dobio Nobelovu nagradu za književnost 1970. U najpoznatijim dijelima Solženjicin se bavio dotada zabranjenom temom, logorima u kojima su stradali milioni ljudi. Bosansko-hercegovačka olimpijska delegacija otputovala jutros iz Sarajeva za Beograd, odakle će letom preko Istanbula otputovati u Peking na olimpijske igre. Bosnu i Hercegovinu će u Pekingu predstavljati Nedžad Fazlija, Hamza Alić, Lucija Kamani, Nedim Nišić i Amel Mekić, koji će nositi BH zastavu na ceremoniji otvaranja olimpijskih igara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Rinko priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Hrvatska sutra slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branilaca u sjećanje na vojno-policijsku operaciju Oluja koja je počela na današnji dan 1995. godine. Tokom operacije dio Hrvatske koji je od 1991. bio pod kontrolom Srba je reintegrisan. Sa tog su područja u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju izbjegle desetine hiljada građana srpske nacionalnosti. I dok Hrvatska slavi, u Republici Srpskoj Oluja se obilježava na posve drugačiji način. Iz Banja Luka se javlja Milorad Milojević.
Služenjem parastosa u hramu Svete Trojice i sinoćnim paljenjem svijeća ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci obilježena je 13. godišnjica progona više od 220.000 Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Svijeću upomena poginule i nestale zapalio je i Rade Cupać, izbjeglica iz Zadra.
Gledam da smo zaboravljeni od svakog. Nema ga ko nas nije zaboravio. Čak smo i sami sebe zaboravili. Ne znamo ni kud idemo ni što radimo. Ovdje nismo prispjeli, ovi bave se svome jadu, a mi dolje Hrvatska cinički nas gleda, laže. Ja sam dobio stan konkretno u Zadru, prije godinu i po dana rješenje, a stana nigdje.
Prema podacima Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, u akciji Oluja poginulo je i nestalo više od 1900 osoba, od čega se danas traga za još oko 1200 lica. Direktor Veritasa Savo Štrbac kaže da Oluja traje i danas, jer i dalje ima slučajeva napada na Srbe povratnike i njihovu imovinu.
I dalje postavljamo ista pitanja. Kako možemo biti agresori u državi u kojoj smo bili konstitutivan narod i kako možemo biti zločinci kad su nas preko 1% pobili, preko 2/3 prognali i uništile nam svu privatnu imovinu i sve historijske, kulturne i duhovne spomenike. I dalje se želimo vratiti u svoj zavičaj, na svoja imanja i u svoje stanove. Ali želimo i da naš povratak bude održiv i dostojan čovjeka na početku trećeg milenijuma.
Predsjednik Udruženja Srba izbjeglih iz Hrvatske i Krajine, Petar Đodan, ističe da je trenutno najveći problem koji koči povratak Srba nepostojanje slobode kretanja.
Liste koje neprekidno se okolaju, da li je 1000, 2, 3 ili 5000 na popisu za kao ratni zločinaca, praktično onemogućava povratak mlađi i sposobni ljudi. Konačno se nakon toliko godina moraju izdvojiti ta imena i argumentovano reći to su ti koji su na listama i oni će biti kažnjeni i procesuirani, a svi drugi da se slobodno kreću.
Savo Štrbac posebno je optužio vlasti Republike Hrvatske za blokadu procesa ekshumacija, te podsjetio da se na području Like, Dalmacije i Slavonije nalazi više od 500 ekshumiranih grobnih mjesta. On navodi da se namjerno ništa ne čini zbog procesa protiv hrvatskih generala Ante Gotovine, Mladena Markača i Ivana Čermaka pred Haškim tribunalom.
Po svoj prilici će završiti i ovaj proces, a da te leševe neće niko ekshumirati do tada. Ako ih niko ne ekshumira, oni neće biti niti predmet raspravljanja na ovome procesu koji je počeo u martu.
Štrbac očekuje da će Haški tribunal donijeti osuđujuću presudu protiv hrvatskih generala, koja bi, kako kaže, Srbima omogućila da ostvare svoja stvarna prava u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je kako očekuje izvinjenje od Hrvatske za zločine nad Srbima tokom operacije Oluja. Podsjećamo da su se tokom proteklih nekoliko godina zbog srbijanske politike prema BiH tokom 90-ih građanima Bosne i Hercegovine izvinjavali predstavnici tamošnje vlasti koji su dolazili u posjetu Sarajevu. Da li izvinjenja zaista mogu doprinijeti pomirenju na prostoru bivše Jugoslavije, istraživala Dženana Halimović.
Bivši predsjednik zajednice Srbije i Crne Gore Svetozar Marović i predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić su još 2003. godine razmijenili riječi izvinjenja. Marović se izvinio i građanima Bosne i Hercegovine, a isto je godinu kasnije učinio i Boris Tadić.
Ja se izvinjavam svima protiv kojih je činjen zločin u ime srpskog naroda, ali to nije činio srpski narod, nego su zločinci individualci, odnosno pojedinci. I nemoguće je optuživati jedan narod, ali isti zločini su vršeni protiv našeg naroda. I u tom smislu svi dugujemo jednim drugima izvinjenje.
Iako je svako izvinjenje dobro došlo i nosi pozitivne pomake, ukoliko ono nema istinu u pozadini, potpuno je beskorisno, smatra predsjednik Komisije za istinu i pomirenje Jakob Finci.
Jednostavno zato što nismo došli do istine šta se u stvari desilo u ratu koji je iza nas. Ja znam da mi imamo najmanje tri istine, ako ne i više njih, jer u krajnjoj liniji nakon svakog rata uvijek pobjednici pišu istoriju. Sasvim je jasno da je rat u Bosni i Hercegovini zaustavljen Daytonskim mirovnim sporazumom i da sve tri strane smatraju da su pobjedile i da su sve tri strane napisale svoju istoriju.
U proteklom periodu izrečene su mnoge riječi isprike pa i od strane Republike Srpske, koja se nakon presude Međunarodnog suda pravde u Hagu izvinila zbog zločina počinjenih nad nesrbima tokom rata u Bosni. I u njoj se zapaža da bi se bosanski muslimani i Hrvati trebali također izviniti za ratne zločine koje su počinili pripadnici njihovih zajednica. No većina izvinjenja su pod velom ubiranja političkih poena, tvrdi Vehid Šehić, član Igmanske inicijative.
Ovdje, nažalost, je isključivo politički motiv skupljanje određenih poena, pa čak i ucjenjivanje određenih drugih političkih snaga a u drugim državama na insistiranju da se izvine za ono što je počinjeno.
Iznuđene isprike nisu dobre, upozorava je član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, Vlatko Doleček.
Čim je nešto iznuđeno, to je vještački, to je virtualno. Dobro bi bilo da je svako na svoj način došao do toga da treba tako da se izvine. A da li to može završiti? Pa sve kod nas može završiti. Nema kod nas više šta ne može.
Insistiranje na izvinjenju rijetko urode plodom, što pokazuje i primjere intelektualaca Bosne i Hercegovine i porodica žrtava deportovanih iz Crne Gore, koji su tražili od predsjednika ove države Filipa Vujanovića da se izvini. Iako ga je na izvinjenje Bosne i Hercegovine pozvao i član predsjedništva Haris Ilajdžić, Vujanović to nikad nije učinio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas se sastaje sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čavićem, a tema sastanka jesu obaveze koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti nakon što je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. O istim pitanjima tokom vikenda Lajčak je razgovarao i sa predsjednikom vlade RS-a Miloradom Dodikom. Iako se otvoreno ne govori, obnovljena serija sastanaka mogla bi biti priprema za nove pregovore o ustavnim reformama. Tema Žane Kovačević.
Nova serija pojedinačnih zatvorenih sastanaka visokog predstavnika Miroslava Lajčaka s liderima vladajućih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, kako je saopšteno, trebala bi poslužiti kao priprema za intenzivnije političke pregovore koji se očekuju na jesen. Nakon susreta Lajčaka i predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika, ocjenjeno je kako u Bosni i Hercegovini treba riješiti otvorena pitanja i tako omogućiti ispunjavanje preuzetih obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Iako se otvoreno ne govori, pokrenuta serija sastanaka iza zatvorenih vrata mogla bi po uzoru na već viđeno biti priprema za otvaranje razgovora o ustavnim reformama. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović kaže:
neophodno je da visoki predstavnik obezbedi političku podršku aktivnostima na reformi Ustava Bosne i Hercegovine, jer tek nakon toga bi se aktivnosti na ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini prije svega vodile u nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju stav i odnos SNSD-a prema reformi Ustava Bosne i Hercegovine, dakle mi smo apsolutno na poziciji da u Bosni i Hercegovini je potrebna reforma Ustava, da je prije svega potrebno uskladiti sa Evropskom poveljom o ljudskim pravima, ali i da Bosna i Hercegovina treba da bude usvojena kao federalna država.
S Lajčakom će se danas iza zatvorenih vrata sastati i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. U ovoj stranci smatraju da se o problemima u Bosni i Hercegovini mora razgovarati, te da su lideri vodećih političkih partija zato i najodgovorniji, pa je razumljivo zašto Lajčak je pokrenuo novu seriju razgovora, smatra potpredsjednik HDZ-a Marinko Čavara.
Smatram da ti razgovori moraju se odvijati, da oni bi trebao dati veći rezultat, no da bi mediatori koji organiziraju sve susrete mogli možda malo većim pritiskom omogućiti da se dođe do određenih dogovora.
Istovremeno u stranci demokratske akcije ističu da van institucionalno rješavanje problema nije dobar način koji ni u proteklom periodu nije donio pomake. U ovom trenutku politička scena u Bosni i Hercegovini je naročito vruća, te bi za kvalitetnija i trajnija rješenja ipak trebalo sačekati jesen, kaže visoki funkcioner ove stranke Elmir Jahić.
Previše adrenalina na političkoj pozornici Bosne i Hercegovine, previše neki antagonizama i pomeri i previše vještački stvarne političke krize. Usto imamo i nesnalaženje predsjednika međunarodne zajednice Bosne i Hercegovine. Dakle, sve to mi daje za pravo da kažem da jednostavno ova klima nije uopšte povoljna da bi omogućila se dođe do nekog značajnijeg iskoraka. I plašim se da zbog ovako nabrijane atmosfere može samo propasti još jedna šansa za postizanje nekih razgovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
15 sati i 15 i po minuta podsjećam na neke od vijesti dana. U Republici Srpskoj se obilježava 13. godišnjica od vojno-policijske akcije Oluja kada iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju izbjeglo nekoliko desetina hiljada građana srpske nacionalnosti. Sjedinjene Američke Države priznale zvanično kosovski pasoš kao legitimnu putnu ispravu i od 1. augusta su odobrile viziranje ovog dokumenta za sve vlasnike koji žele da putuju u SAD. 15 osoba je ubijeno, a najmanje 35 ranjeno u seriji bombaških napada. Pada u Bagdadu. Vrijeme sutra sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 36 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Na zakazanom sastanku političkih stranaka u Hercegovačko-neretvanskom kantonu očekuje se konačno rješenje za izbor komesara policije.
Pa ljudi bježe iz policije, samo to javno sve zna. Spašavaju se druge agencije policijske.
Akcija dodjele besplatnih udžbenika koja je najavljena prije nekoliko mjeseci se ne provodi. Za tu akciju Federalno ministarstvo obrazovanja planiralo izdvojiti 8 miliona maraka, ali do sada nije uplaćena niti marka.
Nevolja je u tome što udžbenike ne biraju nastavnici koji su jedino nadležni za to, nego to biraju neke pod navodnicima stručne komisije. To se bira po nekim neobičnim principima. Nije bitan kvalitet.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo vijesti iz svijeta. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost Aleksandar Solženjicin, koji je zbog svojih vjernih prikaza života u sovjetskim radnim logorima bio protjeran iz Sovjetskog saveza, umro je u 89. godini sinoć u Moskvi. Vijesti iz svijeta u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
U posljednjih 14 godina svoga života Aleksandar Solženjicin proveo je tamo odakle je bio protjeran, u Rusiji, u Moskvi. Zadnjih mjeseci nije bio viđen u javnosti. Njegov prvi roman o Ivanu Denisoviću nastao nakon osmogodišnje robije, objavljen je 62. uglavnom zahvaljujući Nikiti Hruščovu, koji je objelodanio veliki dio Staljinovih zločina. Slijedili su Remek djela, Odjel za rak i U prvom krugu, koje su po tadašnjem Sovjetskom savezu kružila u prijepisima, a prvi put objavljena u inozemstvu i donijela su mu Nobelovu nagradu za književnost 1970. Leonid Brežnjev, koji je naslijedio Hruščova, zabranio je Solženjicinu put u Stockholm da prihvati Nobela za književnost. Zabrane su potom slijedile i za Arhipelag Gulag, koji je također ilegalno kružio SSR-om, a objavljen je na zapadu 73. Bila je to dokumentarna, ali i duboko osobna optužba sovjetskog sustava konclogora, bazirana na osobnim iskustvima i mnoštvima pisama i dokumenata koje je dobivao od bivših zatočenika. Tako precizno opisane, optužujuće strahote sovjetskih logora bile su previše za tamošnje vlasti. Solženjicin je 1974. ostao bez državljanstva i protjeran iz zemlje. U decembru te godine konačno mu je uručena Nobelova nagrada. Nakon kraćeg zadržavanja u Švicarskoj, Solženjicin odlazi u SAD, no patnja za domom bila je ogromna. Gorbačov mu vraća 1990. državljanstvo, odbacuje sve optužbe protiv njega. Veliki pisac se vraća, no i dalje ostaje kritičar svih društvenih devijacija.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na zakazanom sastanku političkih stranaka u Hercegovačko-neretvanskom kantonu očekuje se konačno rješenje za izbor komesara policije u tom kantonu. Rezultate današnjeg sastanka očekuju i u sindikatu policije koji najavljuje proteste zbog haosa nastalog neimenovanjem komesara. Slušamo Tinu Jelin.
Ukoliko političke stranke ne postignu dogovor, Hercegovačko-neretvanski kanton ostaje bez prvog čovjeka MUP-a. Naime, tromjesečni mandat vršitelja dužnosti komesara policije Himze Džonke zvanično ističe sa 4. avgustom. U kantonalnoj vladi i skupštini poručili su nam kako će odluka biti donesena nakon sastanka koji bi se trebao održati u poslijepodnevnim satima. Arif Jelovac, Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
Ne bi trebalo da postoje neke prepreke, ono što je proceduralno, to je otklonjeno, mislim da je pravno formalno, nema smetnji.
Nezavisni odbor za imenovanje komesara čiji je Jelovac član u dva navrata je uputilo ime Himze Džonke u skupštinsku proceduru, a nakon revizije Džonkine aplikacije koju je zatražio OHR. Ono što je uredu visokog predstavnika zasmetalo je sudjelovanje Himze Džonke na listi koalicije za cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu prije nekoliko godina, što prema izvještaju nezavisnog odbora ipak nije ocijenjeno spornim za Džonkino imenovanje.
On nije s te strane prekršio, nije napravio nikakav prekršaj, jer tadašnji važeći zakon u Ministarstvu unutrašnjih poslova i izborne komisije je dozvoljavao svim kandidatima da se mogu kandidovati.
Konkretne rezultate današnjeg sastanka očekuju i sindikatu MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zbog neimenovanja komesara još uvijek nije riješen problem manjka policajaca, ali ni izjednačavanje plaća policijskih službenika sa ostalim proračunskim korisnicima. U sindikatu MUP-a su nedavno najavili mogućnost protestnog skupa. Kemal Džono, predsjednik sindikata.
Pa ljudi bježe iz policije, samo što realno sve zna. Spašavaju se druge agencije policijske.
Neimenovanjem komesara nije moguće postaviti ni šefove nižih organizacijskih jedinica, tako da uniformirana policija nema prvog čovjeka, odnosno načelnika. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić izjavio je povodom izjave predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika da Bosna i Hercegovina treba uvesti euro kao platežno sredstvo, da stabilnost konvertibilne marke nije sporna. Što o ideji za uvođenje eura u BiH kao platežnog sredstva misle ekonomski stručnjaci, čućemo od Marije Arnautović.
Prelazak na euro kao platežno sredstvo u Bosni i Hercegovini nije moguć dok ne budu ispunjeni kriteriji potrebni za ulazak u monetarnu uniju. Bosna i Hercegovina nije ni blizu ispunjenja kriterija koji se odnose na nezaposlenost i vanjsko-trgovinski deficit, zašto su zadužene vlade na svim nivoima. To je između ostalog poručio i guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić, nakon što je premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je krajnje vrijeme da konvertibilnu marku zamijeni euro. Ekonomski analitičari ocjenjuju da Bosna i Hercegovina nema elementarnih ekonomskih uslova da uvede euro. Direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu Ante Domazet.
Može pretvoriti marku u euro, ali to je tehnička operacija i to nema nikakvog smisla, jer ako nemate ulazak u monetarnu uniju, onda je tehničko pitanje prevođenja konvertibilne marke u euro besmisleno.
Ekonomska analitičarka iz Banja Luke, Svetlana Cenić.
Evropska monetarna unija podrazumeva spisak jedan uslova koji Bosna i Hercegovina ne ispunjava. Ako je premijer mislio na crnogorski model ili nešto slično, onda je to išlo po posebnoj dozvoli i odobrenju koje Bosna i Hercegovina ne može zadobije, koliko znam, Evropska banka isto nije za to.
Bosansko-hercegovačka ekonomija ni približno nije ispunila uslove da bi postala članica prvo Evropske unije, a zatim i eurozone, navodi profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Fikret Čaušević.
Bosna i Hercegovina mora još realizirati niz ekonomskih reformi i ostvariti još više stope rasta od onih koje su do sada realizirane da bi ispunila kriterije realne konvergencije i naravno institucionalne kriterije da bi se priključila zajednici koja se zove Europska unija, a poslije toga i eurozoni.
Monetarna unija je najviši oblik integracije u okviru Europske unije. Ekonomski je nelogično očekivati da taj najviši oblik prethodi onim koracima koje Bosna i Hercegovina mora učiniti na sprovođenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a jednostrano uvođenje eura značilo bi ekonomsku dezintegraciju Bosne i Hercegovine. Trenutno ne postoji ni jedan ekonomski argument zbog kog bi konvertibilnu marku trebalo zamijeniti eurom, tvrde stručnjaci. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Akcija dodjele besplatnih udžbenika koja je najavljena prije nekoliko mjeseci se ne provodi. Za tu akciju Federalno ministarstvo obrazovanja planiralo je izdvojiti 8 miliona maraka, ali do sada nije uplaćena niti marka. Tim povodom Udruženje izdavača udžbenika i nastavnih sredstava danas je održalo konferenciju za novinare, a detalje prenosi Mila Dobradović.
U Udruženju izdavača udžbenika i nastavnih sredstava kažu da se nalaze u izuzetno delikatnoj situaciji kada je u pitanju štampanje besplatnih udžbenika. Nakon što je akcija gromoglasno najavljena prije nekoliko mjeseci, sada je u pitanju njeno provođenje, jer uopšte nije koordinisana. Ivica Rorić, predsjedavajući udruženja izdavača, kaže da je samo u Sarajevskom i u Srednjobosanskom kantonu nastavnicima dozvoljen izbor jednog od tri predložena udžbenika.
Nevolja je u tome što udžbenike ne biraju nastavnici koji su jedino nadležni za to, nego to biraju neke pod navodnicima stručne komisije, to se bira po nekim neobičnim principima, nije bitan kvalitet.
To što se dešava predstavlja veliko poniženje za nastavnike, dodaje Rorić.
Njima dolaze udžbenici koji su recenzirali u velikom broju slučajeva potpuno nestručni recenzenti koje bira federalno ministarstvo i sljedeće je poniženje što oni ne mogu da biraju udžbenik po kojem će raditi, nego im to neko drugi bira.
U udruženju izdavača udžbenika navode i konkretne slučajeve manipulacija, kako kod objavljivanja tendera sa krajnjim rokom prijave od jednog ili dva dana u Bihaću i Tuzli, pa do odabira knjiga za otkup koju još niko nije vidio. Taj Šahin Pašić prenosi, kako kaže, apsurdan primjer udžbenika za engleski jezik.
Naše vrlo ministarstvo je uspjelo u svojoj nakani da uvede proces destrukcije u obrazovanju, savremenom obrazovanju engleskog jezika, donijevši odluku da preporuči za treći i četvrti razred osnovnih škola nove udžbenike engleskog jezika koje su napisale dvije slovenačke nepoznate autorice i te udžbenike je preporučilo kao jedine udžbenike za otkup u nastavi engleskog jezika u trećem i četvrtom osnovne škole Federaciji Bosne i Hercegovine. Prvi put ove godine desilo se nešto što se može nazvati otvoreno korupcijo.
A da li će uopšte biti para za otkup udžbenika, to je pitanje za sebe, napominju u udruženju izdavača. Podsjećanja radi, za ovu akciju Federalno ministarstvo obrazovanja planiralo je izdvojiti oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Haos je već tu, para još uvijek nema, a izdavači nisu spremni knjige štampati besplatno. Ko je kriv, pitaju se izdavači, dodajući da su moguće i političke igre pred izbore. Prozvana je i Meli Halić, ministrica obrazovanja Federaciji BiH.
To je jasno, to je od početka mi kažemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I pred kraj emisije objavljujemo priču o životu Roma u Trebinju. S njima je razgovarao Nebojša Kolak.
Izgleda prema riječima naših sagovornika i siromaštvo kao socijalna kategorija prenosi se sa generacije na generaciju. Ono što možete čuti od njih je da nemaju krov nad glavom, nemaju posao, u objektima u kojima žive nema struje, vode, osnovna riječ njihovog života je nema. Sanela Hadžović, samohrana majka četvorogodišnjeg Petra, kaže:
I ona je radi, hrndam, ne daju mi maj posla da mi daju, pa nekako bi bilo. A ni krova nemam, u baraki živim. Nemam socijalna, nemam primanja, nemam ništa. Da ne idem željezu da pokupim, ne bi ona imala djetetu šta dat komaljeba.
18-godišnji Fikret Hadžović o životu Roma kaže:
Teško je zaraditi, gotovo. Evo kako spavamo, devetoro ovaj kontejner, to je teško.
Iako je sproveden projekat OEBS-a kako bi romska djeca krenula u školu i makar se opismenila, niko od trebinskih Roma ne ide u školu.
Nisam baš mogao završiti u škole, nisam ni prvi razred završio. Ostao sam bez škole.
Sanela Hađević o svom životu zaključuje:
Živim svakako se mučimo, radimo da bi živjela. Rado bi onaj da mi makar napravio krov na glavu da se imam gdje kupat, brate. I to je kaplje, čim kiša kaplje, na svake strane, šta ću? Ne mogu da prosim ni od naroda, nema ni narod.
Romi ostaju živjeti u svom usudu siromaštva, nadajući se da će se pronaći donator koji će napraviti kuće na dobijenom zemljištu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slijedi kratak pregled vijesti i Rinko Golubović.
U Banja Luci je danas u sabornom hramu Svete Trojice služen parastos Srbima nastradalim tokom hrvatske vojne akcije Oluja prije 13 godina. U Srbiji i Republici Srpskoj ovaj dan se obilježava u znak sjećanja na oko 1600 ubijenih te više od 200.000 raseljenih Srba. U Hrvatskoj istovremeno 5. avgust je državni praznik koji se slavi kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić naveo u današnjem saopštenju da su predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Ilajdžić i kandidat Srpske demokratske stranke za načelnika Doboja, Obren Petrović obnovili predratnu koaliciju i na taj način dogovorili da Bošnjaci u Doboju glasaju za kandidata SDS-a. 16 policajaca je poginulo, 16 ranjeno u današnjem napadu na graničnu policijsku jedinicu u kineskom autonomnom regionu Xinjiang Ujgor. Policija navodi da je riječ o mogućem terorističkom napadu. Pred nama su veličanstvene olimpijske igre, rekao je danas predsjednik Olimpijskog komiteta Jacques Rog. Prema podacima MOKA, na olimpijskim igrama u Pekingu učestvovaće sportisti iz 205 država, dok su na igrama u Atini 2004. bili takmičari iz 201 zemlje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Rinko Golubović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.